Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos o que vai ser o último Voces de Bergantiños desta semana, o de hoxe, venres 19 de abril. Rematamos a semana con ceos totalmente despechados e temperaturas en aumento. Veremos como se presenta a fin de semana. Xa podemos adiantar que non vai chover, que teremos ceos bastante despechados. As temperaturas poderían variar, pero desta dúbida que nos saque mellor Meteo Galicia cando conectemos con eles dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este último Voces de Bergantiños da semana contándolles que dende as 10 desta mañá temos en marcha a segunda edición da Feira de Emprego e a Formación no Polígono de Berto en Carballo. Unha cita que nesta segunda edición cambiaba de nome, estrease hoxe baixo a denominación de Sinerxias, Empresa, Emprego e Territorio. Sobre este cambio, o porqué do mesmo, falábamos onte co xerente do Parque Industrial de Carballo, Pablo Rodríguez.
Sí, pues la verdad es que ferias de la empresa de formación hay muchas y, bueno, pues queremos un poco diferenciarnos del resto, imprimir una filosofía propia y por eso, bueno, pues a partir de este año, pues el nombre de marca será el de Sinerxias, que, bueno, creemos que expresa muy bien lo que queremos conseguir aquí, que es que sumar en un mismo espacio las empresas, los centros de formación y los demandantes de empleo para sumar energías, alinear objetivos y necesidades y bueno, que Carballo se transforme en un referente en lo que es la capacitación de los recursos humanos.
Temos hoxe unha ocasión interesante para saber que se demanda dende as empresas, como se adaptan estas aos tempos, aos esforzos para intentar reter o talento das nosas comarcas, e como se traballa dende os centros de formación. Onte falábamos precisamente con Pablo Rodríguez sobre a revolución dos últimos anos en canto a formación profesional. Tema protagonista, por certo, tamén nesta xornada.
Sí, que antes todo relacionado con a formación profesional parecía que era como de menos, y cada vez más está adquiriendo valor el tema de la formación profesional, sobre todo desde que se empieza a implementar pues la formación profesional dual, y la verdad es que, bueno, pues los jóvenes cada vez salen más capacitados de los centros de formación, y es algo que queremos poner en valor, ¿no? Lo que es la oferta formativa que hay en la zona.
A cita ainda continuará hoxe pola tarde con charlas e mesas redondas nas que se falará, entre outras cousas, sobre empregabilidade e xestión do talento ante o reto da transformación dixital e tamén sobre o presente e futuro da excelencia empresarial. Son as 12:03 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de venres. Coristanco quere recuperar a Lagoa de Alcaián, un enclave único. O concello traballa na declaración de espazo natural de interese local. Xa limpou algo máis de 6 hectáreas de braña rubia ligada tamén á humedal. A alta demanda de pataca de calidade convida a dobrar a colleita en Coristanco. Prado e Bonilla aspiran a repartirse case 4 millóns de kilos da zona. Unha parella facíase pasar por turistas na Costa da Morte para realizar máis de 40 roubos na provincia. Estaban especializados na apropiación de ferramenta. Algúns dos titulares que nos deixa este venres 19 de abril. Son as 12:05 minutos. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Coristanco é moi protagonista nesa actualidade. A Lagoa del Callán e o seu entorno na parroquia de Seabia, en Coristanco, ocupa algo máis de 100 hectáreas, das que a metade forman parte do inventario de humedais de Galicia dende o 2023. Este ano engadíase a veciña Brañarrubia con casi 11 hectáreas máis. É unha zona de elevado interese medioambiental, histórico, polos achados arqueolóxicos e polo seu pasado de minería industrial, ca construcción de canais para que contribuíron á súa desecación, dos que aínda quedan pegadas evidentes e que xa parecen ríos. O Concello de Coristanco traballa para valorizar dunha vez esa lagoa que aparece nos mapas dende fai séculos. Está en marcha nunha consultora e co apoio de Hábitat a redacción do documento previo á declaración de espazo natural de interese local. Hoxe imos falar sobre este asunto con Juan García, alcalde de Coristanco. Máis actualidade con Coristanco como protagonista. Unha dúcia de produtores de pataca de Coristanco e Carballo pactaban fai unhas semanas a venda dunha parte da colleita que están plantando nestes momentos a Prado, que forma parte do grupo vallisoletano Meléndez, e a Bonilla a la Vista. Trátase dunha primeira aproximación aos plans que ambas compañías teñen para os agricultores da zona para atender a alta demanda de pataca de calidade. Os 200.000 kilos que xa acordou Prado son da indicación xeográfica para protexida pataca de Galicia, en tanto que as outras 200 toneladas para a industria teñen outros requerimentos adaptados ás necesidades dos fabricantes dos populares aperitivos. Os 400.000 kilos xa apalabrados son aproximadamente un 20% da produción total de Coristanco e parroquias de Carballo, e aí donde quere chegar Prado, disposto a obter uns 2 millóns de kilos dende a súa adquisición por parte do grupo con sede en Valladolid. A capacidade de distribución da compañía de Coristanco multiplicábase, polo que a demanda de produto é moito maior, sobre todo da pataca protexida KIXP. A parella Ferrolá, detida este pasado luns en Carballo, está investigada pola Garda Civil en relación con máis de 40 roubos perpetrados na provincia da Coruña, moitos deles na Costa da Morte. Estarían especializados na apropiación de ferramentas de traballo. O equipo Roca de Carballo, con base en Vimianzo, iniciaba en xullo do ano pasado unha investigación ao detectar un aumento significativo de sustraccións de maquinaria e material de bricolaxe e construcción, con denuncias presentadas por particulares, autónomos e empresarios. A titular do xulgado de primeira instancia, instrucción número 2 de Carballo, en funcións de Garda, decretaba a liberdade provisional para ambos en calidade de investigados. O material sustraído supera os 90.000 euros, os cartos efectivos obtidos de xeito ilícito son 10.000 euros. Doce nove minutos, toca saber que tempo nos espera para o que resta de xornada e tamén miraremos a fin de semana.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Rematamos a semana con influencia anticiclónica e creo que a fin de semana imos estar máis ou menos na mesma situación. Carlos Otero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi bo día.
Vai nos acompañar aínda o bo tempo, polo menos o sol, os claros durante esta fin de semana?
Sí, efectivamente, ademais, bueno, pues unha configuración na que levamos a moitos días, pero cun pequeno matiz, e que o moverse lixeramente cara ao leste o anticiclón permite algo menos de nordés, e, bueno, pues, incluso gañando con certa componente leste, e iso habilita a chegada de aire algo máis cálido. Agárrase, polo tanto, non só na xornada de hoxe, sino tamén de cara a fin de semana, temperaturas máis altas. Sobre todo, hoxe, irán baixando pouco a pouco durante o sábado e domingo, pero aínda así con valores elevados para a época. Hoxe as máximas superarán os 20 graus.
Bueno, pues temos tempo seco e soleado de cara a fin de semana, irá baixando a forza dese nordés que nos leva acompañando xa uns días. Do mar, que contamos, Carlos? Como temos? Tranquilo a partir de... Oxe ainda non.
Non, efectivamente, tranquilo, bueno, baixa un pouquinho intensidade o vento en terra, se mantén ese vento forte, pero sobre todo nas áreas de o norte da provincia, na, cerca da Estaca de Bares. Os avisos xa únicamente afectan a parte máis noroeste da provincia, litoral noroeste, e se van a manter, tanto hoxe como mañá, baixa un poquinho máis o vento o domingo.
Uh-huh. Bueno, pues eso, disfrutemos desta fin de semana. ¿Podemos adiantar algo de cara ao luns? ¿Ou vai cambiar
xa? Pues, poucos cambios, a verdad que os modelos de no medio plazo únicamente apuntan a posibles cambios casi finais da próxima semana. A partir do venres, cando cambia a situación meteorolóxica e, bueno, pues é posible que empecemos a falar de que aumenta a probabilidade de chuvia. Previo a iso, pues a monotonía marcada por ese anticiclón, pouco se vai a mover do sitio e, bueno, pequenas variacións nas temperaturas, pero sempre ou igualando ou superando valores normais para a época.
Gustoume eso de esa monotonía. Bendita monotonía estes días.
Sí, de verdad que sí. Vindo donde vimos.
Sí. Carlos, boa fin de semana, escutámonos o luns. Que vaya ben.
Oh, igualmente.
Doce minutos de mediodía, despedimos a Carlos Otero, despedimos a Meteo Galicia, bo tempo o que temos por diante, xa levamos uns cuantos días con sol, e parece que, bueno, ata a semana finais da semana que ven, nos espera auga. Pode ser este un bo tempo para facer labores no campo. Juan García, alcalde de Coristanco, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día, moi ben, gracias.
Bo día. Que imos falar de dous asuntos co alcalde de Coristanco. Por unha banda, podemos lo ver hoxe na primeira da Voz de Galicia, na edición de Carballo, Coristanco quere recuperar a Lagoa de Alcaián, un enclave único. E tamén imos falar de Pataca. Para esas labores da Pataca, este tempo nin tan mal.
Sí, a verdade é que danse as condicións para que no momento máis oportuno, que suele ser entre o 15 de abril e o 15 de maio, se fallan as sendas dunha forma pues, máis ordenada e menos precipitada, e sobre todo con un bo tempero, que o bo tempero é sinónimo de boa colleita, non? Cando as fincas están nas condicións nas que se atopan ahora mesmo, pois, é esperanzador, non? De que poida haber pois, un bo cultivo.
Bueno, este é un dos temas dos que imos falar hoxe co alcalde de Coristanco, non de plantar patacas, sino de negocios que hai en torno a ela. O primeiro, como decíamos, o concello quere recuperar a lagoa de Alcaián, unha lagoa que sigue figurando como tal nos mapas, pero que, sin embargo, é difícil de ver.
Sí, bueno, aí as persoas que teñen pues, máis edad teñen outros recordos de cando eso era cada máis despoblado, había máis pastizal e había un terreno, aínda que non se corresponde moito con que un pode ver ou con que un pode esperar se a primeira cousa que ten é o contacto a través dun mapa, non? Pero bueno, en todo caso é un espacio que, sendo titularidade municipal, o concello ten interés en poñer en valor sobre todo a parte que está máis directamente vinculado ao concello, non? Que é unha parte que non está dentro do consorcio que é considerado medio rural, que é no entorno da iglesia, que ten unha parcela ali o concello de algo máis de 11 hectáreas, e creo que se pretenden ir facendo labores de posta en valor, non? Para que haxa pues, un aproveitamento por parte de todos os actores, que son as personas que disfrutan, pois, tanto a través de unha zona de adestramento como dos propios nenos, como das personas que van tamén ali ao entorno da iglesia. Bueno, a verdade é que pois, é unha das primeiras imágenes cando un entra en Coristanco e a percepción cambiou ou mellorou bastante, sí.
Bueno, falamos dunha zona, se non me equivoco, que foi protagonista tamén do Día da Árbore. Foron os nenos e nenas a plantar ali.
Sí, bueno, a verdade é que é importante vincular as accións ás persoas, non? Porque é a mellor maneira de garantizar que van ter continuidade e de que vai haber, bueno, por lo menos, persoas que se ocupen de ser os guardiáns e os vigilantes e que tamén reivindiquen, non? Para que eso non queden, non, non sea unha anécdota ou unha actuación puntual, e senón que teña continuidade no tempo, non? Non só a verdade que facía tempo que tiñamos, bueno, en primer lugar temos a obligación, como todos os demais, de cuidar e de mirar polos bens municipais, non? Esas superficies, pois, do mesmo xeito que un propietario particular ten a obligación de ter en condicións o seu patrimonio e as súas fincas, o ayuntamiento ten a mesma obligación. Entón, queríamos, bueno, facer unha actuación de desbroce parcial, compatible con algunhas actividades que se facían ali, pero o desbroce en sí, bueno, sabemos que a naturaleza aquí en Galicia expresase moito.
Por sorte, digámoslo.
A naturaleza recupera outra vez todo aquilo que pretendemos quitar, non? Entón, queríamos un desbroce que nos levara a unha actividade moi, eu creo que moi pedagógica, moi divulgativa, non? De levar os nenos ao monte, que entenderan que se lle contara a vida que hai no monte e a función do monte ou a función desos espacios, e sobre todo que quedara aí unha semilla, que quedara aí unha conexión, non? Para moitas personas, pois, con ese espacio. E aí o que se decidiu, pois iniciar un camiño que consistía nunha reforestación, unha pequena reforestación cada ano, con distintas especies de autóctonas, que non teñen por que ser sempre as mesmas, pero sempre con produto local, bueno, produto local, cando falamos de local, produto do noso territorio, non? E a verdade é que saliu, pois, aí unha actividade que lle encantou aos nenos, aos profesores e a toda a comunidade que participou, porque tamén o día estuvo perfecto, a finca estaba moi ben ordenada e quedaron aí plantados, non sei, algo máis de 50 castaños, un por cada neno, co cal, pois, bueno, un pouco... a mí gustame moito que as personas teñen unha vinculación con algo, que cando as personas evidentemente desaparecen, eso poida continuar e os seus as personas que suceden ou que poidan acordarse, non? Incluso pode ser un punto de encontro para ir cando as personas teñen, pues, esas dúdas ou esas dificultades de atoparse consigo mismo, non? Un árbol simboliza moitas cousas, sobre todo simboliza a vida, e as frondosas que teñen un turno largo, pois, vida por moitísimo tempo. O concello ocuparase de que eso teña sempre o estado que pode corresponder a algo que para nós ten ese valor tan sentimental e tan simbólico, pero tan importante, ¿no?
Bueno, pues de momento 50 nenos e nenas conectados con esa zona a través de esa plantación de árbores, un espazo que en breve estará bastante máis protexido, porque o que se busca é que sexa declarado espazo de natural de interese local. Un espazo que durante moito tempo tamén era noticia, porque a xente non tiña outra cosa que facer que levar ali o lixo. En fin, todo isto, pues, vai cambiando. Esperemos que ver medrar esas árbores e que se vayan incrementando, porque xeracións e xeracións de nenos e nenas de Coristanco que veñan detrás, pois, seguramente tamén sigan plantando árbores neste lugar. Este é un dos temas que queríamos falar co alcalde de Coristanco. O outro, que el coñece ben o produto, que é produtor de pataca. Xa o comentábamos, de feito, o luns estuvo aquí Fernando Bonilla, de Patacas Bonilla, falando desa compra de parte da producción da pataca de Coristanco desta temporada, xunto a Prado. Unha moi boa nova, non? Neste sentido, ter práctica unha parte importante da producción vendida xa tranquiliza bastante, alcalde.
Sí, eu creo que se vayan falando, que vayan falando os distintos actores, é o que se espera, non? E ás veces é algo que hai que promover, non? Eu creo que na última festa da pataca, pois a irrupción de un operador como pode ser Bonilla, pois ao final fixo que Coristanco trascendera, se proyectara e que de aí salieran tamén se formalizara unha relación de Bonilla con distintos productores, ou aqueles que teñen interés ou que tuveron interés ou que no poden ter, que eu creo que Bonilla sigue sendo receptivo a calquera persona que poida petar a súa porta, porque a clave de todo isto é que o producto interesa. O producto, o resultado daquele producto que se fixo, pois pues bueno, acertou e bueno, pues é unha, eso é seguir metendo valor encima dun produto que, bueno, que en general estaba na etapa máis primaria co produto fresco. Sí. E agora que se vai facendo produto elaborado, pues aí aparece todo un novo abanico de posibilidades que mete valor, mete lle valor valor o que é o produto primario, ¿no? Bonilla, pues eu creo que foi unha moi boa noticia, e tamén Patatas Melendas, que eu creo que tamén fixeron unha aposta, bueno, tan implantados no territorio, e fixeron unha aposta, e isto ha sido de mostro, o compromiso con disponer de produto local e ter de primeira man contratos con produto local, cos produtores locales. Eu creo que é tamén moi importante que estas cousas que solían resolverse despois, unha vez xa o cultivo xa estaba
Se estaba recollido,
había arrancado,
ou arrancado,
que estaba recollido, pois que un teña, pois digamos, certeza de que o ten vendido, que eu creo que é como hai que funcionar, pois tamén é un gran paso. Por tanto, eu creo que o que fai isto é normalizar algo que, en primeiro lugar, meter competencia, que iso é moi bo para os productores, que haxa competencia, que haxa alternativas. Agora mesmo constante que como mínimo hai tres operadores fuertes que están interesados en produto local: Bonilla, Begonsa a través de Gallega de Patatas e Patatas Melendez, e eu creo que iso é un millón que lle pode pasar, non? Sí. Evidentemente, os problemas non acaban aí, porque hai todo un mundo de conocimiento e de mellora que hai que seguir resolvendo, porque evidentemente as condicións técnicas para facer o cultivo así o requieren, e hai solucións que hai que implantar, e hai outras cousas que hai que cambiar porque xa non están disponibles. Pero bueno, eu creo que son boas, moi boas noticias, e sobre todo ver que os productores e as distribuidoras ou os operadores comerciales falan normalmente. Eu penso que iso é unha gran noticia, ¿no? Despois hai uns productores que seguirán tamén tomando a venta directa, e outros productores que seguirán pois co seu cliente, que hai xente que ten formalizado e ten cliente ou relacións comerciales con clientes desde hai moito tempo, porque conocen o produto local e tal, non sei que ten, ¿no? Eu creo que é positivo, moi positivo que dar ese titular ás veces de que, bueno, hai tantas toneladas de patacas e non hai ninguén que o mercado non as quere ou non veu ninguén,
non? No, todo o contrario. De feito, titula a nosa compañera Cristina Viu que a alta demanda de pataca de calidade invita a dobrar incluso a colleita. Non está mal, non? Que igual había algún productor, sí, que hasta agora decidía non traballar algún dos seus terrenos, desta vez, bueno, isto incentiva.
Eu creo que as alternativas ou ter opcións, ou seja, se unha persona está no territorio e ten a opción de facer un producto, e ese producto además o demanda ao mercado, como mínimo ten a opción de facelo. Porque outro tema, ás veces non teño que alternativas hai ou que demandas hai ou este produto terá interés. Non, a pataca de Coristanco agora mesmo eu creo que hai moi pouca xente, o sea, creo que non habrá ninguén que diga que non hai interés en nada. Eu creo que hai moito interés na pataca, non? Entonces o que hai que facer é cuidar con os detalles, facelo ben. Eu creo que en general as cousas van se facendo moi ben e sobre todo enfrentar todas as o resto de contingencias, porque xa é, quero dizer que hoxe loitar contra as pagas e contra as enfermedades, claro, claro.
Aí va eu, dice que todo isto está moi ben, pero hai que ser realistas, hai que seguir facendo esa gran labor, que o tempo acompañe, etc, claro. Alcalde.
Sí, está claro, non digo que está claro, non, que repasar moito, o sea, non terminas de aprender. Antes decíame un productor, oi Juan, que vi un artículo de Reino Unido e tal, que fala aquí deste asunto e tal, que interesante, que enfoque, non? E a xente hoxe xa non é, bueno, afortunadamente xa consume información, xa sabe o que está pasando en outras partes do mundo e mellorou a mecanización e, bueno, eu creo que, e sobre todo falase en común, hai xente que está falando de facer cousas de forma asociada, comparten maquinaria, comparten conhecimento. Eu creo que ese é o millor que pode, que o millor que lle pode pasar ao sector da pataca en Coristanco, non? Pero bueno, sobre todo as noticias de que, bueno, que hai de que houve acuerdos comerciales e de que hai operadores e que hai productores, non? Porque ao final
e que hai futuro.
Correcto, sí. Eu nese caso pois nós desde a administración pública o que pretendemos tamén é promover, non promover eso que bueno, que pois e despois que bueno, que a través da festa pois se recolle un pouco tamén esa imagen global e conxunta que queremos dar, non, que xa estamos traballando tamén con, bueno, con importantes cambios para este ano, sí.
Bueno, pois xa nos irá contando novidades. Eso, que eu insisto, que siga o bo tempo, que se poda levar a cabo sin problemas e sobresaltos esta campaña da pataca, e nos agradecemos a Juan García, alcalde de Coristanco, que estivera unha vez máis con nos aquí no Voces de Bergantiños. Alcalde, moi boa fin de semana.
Igualmente, a todos.
Ata pronto. Chao, chao.
Adiós. Adiós.
Viendo las nubes pasar, amanecemos juntos, mira que ya viene el sol.
Despedimos Coristanco, despedimos a Juan García, alcalde coristanqués. Temos que facer un alto no camiño, pero antes contolles as voces e os temas que van seguir, van continuar protagonizando este Voces de Bergantiños de Vendres, 19 de abril.
Iluminó tu cara y todo fue de color, nos vimos un segundo.
E vendres toca pasar pola galería de Fisterra para charlar co gran Roberto Traba Velaí. Hoxe imos pasar pola Silva no Concello de Cerceda porque esta fin de semana chega a Feira das Nenas, e sobre o que temos por diante nesta celebración falaremos con Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda. Pasaremos como cada vendres polo recuncho de Mon para charlar con Mon Lendoiro, e remataremos os, como soemos facer habitualmente os vendres, con Antón Lestón, botándolle unha ollada a axenda deportiva de cara a fin de semana. E buscaremos un oquiño para contarlles a axenda cultural.
Has dejado la puerta abierta para que pueda entrar. Acabamos bailando en tu balcón y todo da igual. Hay un ritmo sobre la tierra.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 19 ás 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Costeletas de ternera gallega certificada 12,95 euros o kilo. E bandeja de boandeira 15 unidades 7,90 euros bandeja.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada. Van RQR, hacia Finisterre, es la vanguardia de Acuario.
12:31 minutos, nos tamén imos cara a Finisterre, imos todos os ventres RQR ata a galería para charlar un anaco co gran Roberto Traba Velaí. Que tal, Roberto, como estás?
Bueno, buenos días. Bueno, bastante bien, sobre todo con este soliño primaveral que casi es... Además, hoxe non estou na galería, que estou aquí na Praia da Ribeira, que salimos un momentinho, donde están aquí o mercado municipal, os martes e os venres, e xa hai peregrinos na praia. As augas están cristalinas e, bueno, están empezando a chegar xa as ordas, neste caso non bélicas, pero si sí, cheas de paz e amor, sabiduría, coñecemento, e tamén cartiños, porque non decido, non?
Sí, claro.
Se empeza a ver nas terrazas xente, bueno, pois... anima moito o sol, non? A vivir.
Estou totalmente, porque, estou totalmente de acordo.
Porque xa vese, se tuviéramos este tempo na Semana Santa, pois de outro lado cantaría, non? Que se queixou bastante a xente, porque claro, non é o mismo que iso que as procesións saliron, pero a Semana Santa non é solamente procesión.
Ay, aquí non nos podemos queixar con eso, no apartado religioso non nos podemos queixar, que máis ou menos foron saindo todas.
Pero nada, as expectativas, pois, eu creo que non se cumpliron, ou por lo menos polas rúas non había ese ambiente de outros anos, como se, por exemplo, fora un día como de hoxe, non? Pero bueno, ainda así non nos podemos queixar, porque se te acordas, no último meu divertimento que foi hai dúas semanas que falábamos de que estábamos en clima prebélico. Mira, tío, xa outra vez. Outra vez están...
Anda xogando con lume, al final o país nos acaba queimando a todos. Alguén lles debería de ir ali petar encima da mesa, que xa cumpliron os 18, que xa son maiores de edade, que teñan xa poden votar, sí. Pasa que algún dos por ali, eso de votar.
Inda que eu vou che dicir tamén por outra banda, a min a veces isto, a veces con esto da democracia, moitas veces non sei se nos tomarán algo todo, porque tal como non sei, tal como, a ver, home, vivimos ben, afortunadamente, a ver, vivimos ben, dentro do que cabe, pero eu creo que tamén había esclavos na época romana que tamén vivían ben, a ver se me entendes. Hai moitas maneiras de ver,
dentro do que era o esclavismo, seguramente había algo
que... Exactamente, claro que había, non era o mismo o Tony Curtis, que era o poeta de Espartaco, que estaba facendo as pirámides, coño.
Cuidado con que dices das pirámides, porque resulta que hai estudios recientes que din que non eran esclavos e que cobraban, que eran asalariados. Digo, vaya, como vai cambiar o conto.
É que vivimos enxañados. Eso é o que quería decir. Hai destes no clavo. Algo engañadiños vivimos, sí, pero sí. Como somos así, pois bendito sea Dios.
Bueno, somos giadiños, eu diría que... Oye, temos divertido.
Sí, eu se tirei de meroteca e saquei un divertimento sobre as eleccións que te estaba falando de democracia, bueno, que estaba falando. Se falamos sobre... creo que xa fai, non sei, cando farapo, non sei, cando foron as eleccións españolas, no sé, pero que ve muy bien el caso, porque como están en Cataluña, están en el País Vasco, ¿no? Que también de eso
estamos
aquí para hablar de eso, pero bueno, vaya por Dios. Bueno, pues vamos a un divertimento pequeño que titula se Permítame, presidente. Está feito un castelán este, la.
Vamos a lo.
Permítame, presidente de la mesa electoral, que con mi derecho al voto piense yo lo que está mal. Pues para mí cualquier partido que se presenta es fatal, y mucho mejor sería que mandase un animal. Pues el hombre es bicho raro, más terrible que la sal, que por dar no da ni una, ni de arena ni de cal. Lucha todo candidato por ser el que chupa más. Cuantos más votos consigas, más chupará a los demás. Pues cuando sale elegido nunca mirará hacia atrás, y de todos sus votantes no se acordará jamás. Así que con democracia y con mucho disimulo, como quien se tira un pedo, como quien se riza un rulo, meto yo mi papeleta y al mismo tiempo calculo que ejerciendo mi derecho no parezco más que un mulo, por lo que buen presidente considere como nulo este voto de castigo que justo me sale del culo. Yo sé que un poco, tengo un final un poco escatológico como la semana pasada, pero bueno, hay unas veces tienes de hemeroteca y otras veces tienes de digestión, de donde acaba la digestión.
Bueno, dedicado a selecciones catalanas están aquí a vuelta de esto.
Exactamente.
Esto es fantástico, porque cada vez que haya elecciones, vale, perfectamente, porque esto para todos.
Sí, yo también tampoco me gusta repetirme, pero claro, también las cosas cuando, a veces cuando fago divertimento vai para ese momento, xa quedan fora de contexto no tempo, entonces xa non, hai algunhas que sí que se poden repetir, pero bueno,
iba a dicir, este vale che para cada 4 anos, no, este paso vai che para cada mes.
O que me tens que decir ti, o Luce, Roberto, divertimento sobre esto.
Vale.
A veces faltan así, me faltan
No te preocupes.
Pero bueno, con este sol, que rima con caracol, es con hoyo morro.
Roberto, bueno. Nada, disfruta del fin de semana, sé que tienes que trabajar. Pero bueno.
Para la semana, a ver si empezamos a informar un poquillo de los peregrinos que llegan, cuántos son, cuáles son los más.
Vale.
Porque estamos empezando a campaña prácticamente, sempre lle gusta a xente o mellor sabelo.
Sí, pasa que de momento tampouco que houbera demasiado movimento, e agora, a partir de agora, cando se empeza a notar bastante máis, ademais con este tempo, isto anima. Home, isto, o tempo, para quen vende Corea, tampouco é que lle preste moita atención as cousas como son, pero para os máis cercanos, quero dicir, os limítrofes a comunidade, bueno, seguramente influya ter unha previsión de tempo.
Bueno, xa que falas, non sei se teño tempo, xa que falas de Corea, dos coreanos, unha vez que fixéramos Jota Monsón, non sei se viñéramos desde León ou tal, cando chegamos a pistar xusto a falar a Jota cada muller para que nos fixera un cocido, comíamos xuntos. Entón resulta que cando chegamos a Praia da Langosteira, tomamos ali un bar, estábamos tomando un café nunha terraza, e pasou o coreano que xa coñe, e invitamos que viñera a comer connosco. Claro, empezou a comer, e todo era facer reverencias a Sagario, que era a muller del Jote, e dicía, non sei o que está dicindo, pero me encanta que me hagan reverencias, a mí me encanta que me facan reverencias. E o tío quedou contentísimo, todo azul, pero además, non só reverencias, sonidos guturales, eso debe de ser en coreano, muchas gracias, pero tío quedou encantado, o sea que...
Estou pendiente de aforrar o suficiente para ir a Seúl. Con eso hecho digo todo. Quedanme anos.
O simpático é que cando eu era pequeno, cando tiña 9-10 anos, ni se me podía ocurrir pasar por a cabeza de que podía falar por dentro de 40, bueno, de 50, porque xa, con un coreano, con alemán, sí, pero con un, que sei, checoslovaco, con un canadiense, ou con un chino, que veñen facendo o camiño de todos os lados, como o mundo vai camiñando, nunca se sabe hacia onde vai.
Non se sabe, non o sabemos. Roberto, que ten certa idade, cando andaba de neno por Fisterra, apenas chegaba algún peregrino que outro perdido.
Non chegaba, a verdade que non, algún raro, porque claro, isto foi despois, non quero dicir unha moda, non quero dicir, a ver, este é un camiño histórico, por suposto que sí, o camiño de Santiago, que sabemos o que significou Santiago para...
Bueno, pero non estaba potenciado, nin recuperada a historia, claro, se non falas das cousas, lóxicamente non se vai saber, hasta que non se empezou a retomar un pouco a historia do camiño, pues, quen sabía, se non yo contan.
Pois vai que saber se dentro, mellor dentro de 50 ou de 100 anos, pois fan, non hai peregrinos, pero eu que sei, fan unha presa aquí que vacían todo o que arría e andamos por eu que sei, como Julio Verne, non se sabe.
Dentro de 100 anos non vai haber peregrinos, que a xente vai peregrinar a través dunhas gafas de realidade virtual e xa non vai salir nin de casa. Aproveitemos ahora. Aproveitemos ahora.
Aí se sabes que ahora se congelan o cerebro, creo que é por 100.000 euros. E a mellor dentro de 100 anos poden descongelar e a ver que pasa.
Bueno, se vas dar unha volta a Siberia, bueno, pues non dejas nada.
Ahora sí que xa que teño que deixar, vale. Porque viña paseando e entro no bar. Si queres ir a tomar algo, xa sabes que estás invitado.
Bueno, ahora cando cabe as dúas. Moitas gracias, Roberto.
Hasta a semana que ve.
Chao.
Terminen ya serán otra cosa, como crisálidas de amor. Fueron gusanos y ahora son mariposas que vuelan a la luz del sol. De todos los países llegan buscando sentir la gran transformación, formar una banda armada, gente con alma genuina.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Vendres 19 ás 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82 y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar.
Tomar o vermú, o café, ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar a Galleguiña. Sempre unha boa elección. Esperamos ten Berto a Carballo e agora tamén na Cafetería Queen, na Rúa Monforte 11 de A Coruña. A Galleguiña e Cafetería Queen. A nosa casa e a vosa casa.
Prometo Radio guardarte Voz. Alegría de vivir. De mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía
temos, eu non vou dar nada, pero vou contar todo o que se ofrece de cara a esta fin de semana, empezando por hoxe, o longo e ancho da Costa da Morte. Imos con parte da xenda que temos por diante. Arrancan dos días de celebracións en Vilela, en Carballo, na honra a San Miguel. Empezan ademais forte, a verbena desta primeira xornada está protagonizada pola orquestra Los Satélites, animación que rematará con Impacto, Disco Móvil e o DJ David Bermúdez. Isto en Vilela, en Carballo. Seguindo en Carballo, xa falábamos onte desta cita, nova presentación da antoloxía poética de la Barta Pose. En esta ocasión será en Espiral Mayor Foro, na Rúa 34, na Rúa do Sol 34 en Carballo, ás 8 da tarde. Ademais dos editores Xosé María Rei Lema e Xosé Manuel Varela, participa Miguel Anxo Fernán Bello. E seguindo en Carballo, Apego en Igualdade, Escola de Familias pola Educación en Igualdade, é un proxecto de impulso municipal cunha sesión mensual na que imparten formación profesional da na materia. A de hoxe, no Mercado Municipal, ás 5:30, leva por título Desconecta, na planta baixa do Pazo da Cultura, inauguración da exposición Pegadas no Tempo da coristanquesa Isabel Soutullo. Acto de apertura ás 8 da tarde. Bueno, ese es el tuyo que nos va a contar esto porque va a estar él precisamente hoy aquí, no recuncho de Mon. En Corcubión, no Centro Recreativo Cultural, o Casino, tamén ás 8 da tarde, presentación da obra Entomoloxía para Misioneiros, da autoría de Fernando Castro Paredes. A obra mereciu o Premio García Barros 2023, será, como decíamos, ás 8 da tarde. Ás 9 da noite, no Centro Sociocultural de Paiosaco, algo máis dunha decena de mulleres, elenco completamente feminino, integran o grupo de teatro da Asociación Faíscas de Arteixo. Elas serán hoxe as protagonistas da segunda función da Primavera Teatral de Paiosaco, iniciativa municipal a que traen a súa máis recente montaxe, A Pousada da Pantasma Coxa. Como decíamos, ás 9 da noite, entrada gratuita no Centro Sociocultural de Paiosaco. Ademais da Primavera Teatral de Paiosaco, na Laracha continúa o programa do Mes do Libro con dúas citas estes días, ambas na Biblioteca Larachesa. A primeira esta tarde, ás 6 da tarde, con María da Pontraja, Estrevillando, contos e cancións para maiores de 4 anos. E o domingo os destinatarios serán os máis peques, de 0 a 3 anos, con Raquel Queixas, ás 12, e o Xogo de Nano. Seguimos con abril de libros, con mes do libro, neste caso no Concello de Dumbría. O programa continuará esta tarde en Buxantes ás 6 con Alba Farto e un obradoiro de lettering.
Que parte de tu destino se quedó conmigo.
Todo isto para mañá, para hoxe, o que lles acabo de contar, a maioría era para hoxe a tarde. Para mañá, temos teatro en Vimianzo a partir das 8:30 na Casa da Cultura. Cultura Activa representará a obra Vía Morta. En Carballo continúa o ciclo Primavera en Danza. Mañá sábado, a partir das 8:30, primeira das citas desta fin de semana, ca compañía Nova Galicia de Danza con Berro. E o domingo será o turno de el cuento de Persépolis da compañía valenciana La Coja Danza. En esta ocasión, o domingo será ás 6 da tarde. Temos unha cita na Coruña con representantes bergantiñas. Mañá no Teatro Colón a partir das 7 terá lugar a 7ª edición do concurso Quero Cantar. Entre as finalistas está a arachesa Daniela Montes. E mañá na Silva, Feira das Nenas. E sobre este asunto imos falar despois de facer un alto no camiño co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Oito minutos para chegar a unha da tarde. Facemos un alto no camiño, volvemos dende Cerceda.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 19 ás 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Será una fin de semana con vos. bo tempo, temperaturas agradables, que mellor plan que visitar a Silva en Cerceda e disfrutar da feira das nenas. Dous días de celebración temos na Silva, mañá sábado e o domingo. Podemos decir que é unha festa onde non vai faltar a música, onde non vai faltar a gastronomía, onde non vai faltar, onde non van faltar os cabalos. É unha festa, unha feira con moita historia. Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, que tal, como estamos?
Hola, bo día. Pois moi contento de saber que vai facer bo tempo esta fin de semana. Porque iso, sin dúbida, é algo fundamental para o éxito da Feira das Nenas.
Garantía de éxito, se suele decir, ¿no? Cando acompaña o tempo nunha feira, nunha festa que se celebra en exterior, ainda así, haberá carpa.
É o factor máis importante, sen dúbida ninguna, para o éxito dunha celebración deste tipo. O tempo, que ao final é o máis incontrolable, pero é o máis trascendental. E nese sentido, pois, satisfeitos de ter esa sorte, que esta fin de semana paga bo tempo, porque iso, sen dúbida, dálle moita maior vistosidade ás actuacións musicais, tamén ao concurso cabalar, que nese sentido hai que destacar que o mundo do cabalo sempre foi moi importante con respecto á Feira das Nenas, dado que dende mediados do século anterior, cando menos, xa se acudía á Feira das Nenas a bordo dos cabalos, e hoxe en día segue sendo unha gran expresión do mundo cabalar con este concurso. A Feira das Nenas non se entende sen eles, ao igual que tamén é a casa das expresións artísticas e tradicionais, non? A música daqui da zona, como a folk ruada. Imos a ter un mago local que, se non me equivoco, ten 11 anos, que é ben coñecido, Iván Pallas. Recomendo que se vexa tamén a súa actuación, que vai ser o sábado ás 5 da tarde. Vai haber paseos en poni, estará o Grupo Fuego o sábado. En canto ao domingo teremos o tema da sesión Bermú co Grupo Unión e Fuerza, e despois pola noite estará Unión e Fuerza, e a ben coñecida París de Noia. É o certo que temos un programa moi completo, supoño que se pode desgranar facilmente coa lectura do cartel. Estamos moi ilusionados, unha ilusión que é compartida, compartida con toda a xente da Silva, da zona, que están moi contentos. A nosa aposta como concello foi sempre moi forte, e de aí que do ano 22 ao ano 23 pasáramos incluso de facela nun día a facela en dous días como antiguamente, non? Moitísimo orgullo colectivo e moito agradecemento tamén. Agradecemento á xente, aos locais da zona, á Comisión de Festas Espírito Santo da Silva, que é unha grandísima colaboradora á hora de levar adiante este evento, e, por suposto, tamén agradecemento á Deputación Provincial da Coruña.
Bueno, pois pues xa están escoitando. Dous días de celebración, mañá sábado e pasado domingo, como decíamos, haberá cabalos, obviamente, parte da esencia da Feira das Nenas, haberá música, decía eu, tamén hai un apartado gastronómico, non vai faltar o xantar.
Claro, home, o xantar é fundamental, vai haber pulpeiras, tamén vai haber entrega por parte dos distintos locais de mostras gastronómicas importantes da zona, non? Que se foi algo así que se tivo por costume durante todos estes anos, tanto nos locais como no propio campo da feira. Iniciarás o sábado ás 10, unha apertura de bombas de palenque a pasar ruas coa charanga quilómetro cero. A partir das 11, durante toda a xornada, mostra de encaixe de bolillos a cargo das palilleiras da Laracha e degustación de rixóns na praza e nos bares da Silva, que é o que estaba comentando. Se me permitides desgrano así o programa?
Sí, para non perdernos nada.
Ás 11:30, inauguración da feira a cargo do alcalde e outras personalidades. Ás 2, sesión Bermú a cargo da Orquesta Fuego, como antes dixen. A partir das 4, durante toda a tarde, paseos en carruaxe pola Silva e paseos en poni para nenos. Ás 5, actuación do mago local Iván Pallas. Ás 6, actuación dos nenos da escola de Peque Baile. E ás 10:30, verbena co Grupo Fuego. O domingo 21 é o día grande, comezando ás 10 coa feira tradicional e pasar rúas coa charangos atrevidos. Comeza tamén a feira cabalar, que dura dende as 10 hasta as 5, con un programa independente que ten concurso morfolóxico de cabalos cruzados, de éguas cruzadas, da andadura en marcha cerrada, en marcha chapeada, sección de sementais maiores de 3 anos, de éguas maiores de 3 anos, en fin, unha serie de concursos nos que están ben acostumados os aficionados ao mundo do cabalo. Às 12 menos cuarto haberá a ruada coa folque ruada da Silva, a 1 o reparto de bolos preñados na praza e nos bares da Silva, às 2 a sesión vermú a cargo do grupo Unión e Fuerza, ás 5:30 presentación da parella da Feira das Nenas 2023 con Lucía Pérez e Noli da man de Xacobo Pérez, ás 6:30 un show de trial a cargo de Jordi Pascuet e Marcel Justribó, ás 8 actuación do grupo Unión e Fuerza,